ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจจากวรรณคดีสำคัญของชาติเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เรื่องเข้ามาสู่ตอนที่17ในฉบับพิมพ์ของหอพระสมุดแล้วนะครับเขาตั้งชื่อตอนนี้ไว้ว่าขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยาซึ่งเนื้อความในการประพันธ์ตอนนี้ถือว่าเป็นบทที่มีความไพเราะเป็นอย่างมากแล้วก็ว่ากันว่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในหลวงรัชกาลที่2ของเรานะครับคือในส่วนของการที่ประพันธ์เรื่องราวตอนต่างๆเนี่ยดังที่นำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วว่ามีนักปราชญ์ราชกวีรวมทั้งกวีที่มีฝีมือหลายต่อหลายคนแต่งขึ้นบางตอนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แต่งที่เป็นตัวต้นร่างเลยนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระพุทธเลิศล้านนภาลัยนั้นว่ากันว่ามีอยู่ตอนที่ชื่อว่าพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิงตอนหนึ่งตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างตอนหนึ่งแล้วก็ตอนเข้าห้องนางแก้วกิริยาแล้วก็พาวันทองหนีนะครับแต่ในส่วนของที่เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่3ก็พระราชนิพนธ์ตอนขุนช้างตามวันทองสุนทรภู่ก็แต่งตอนกำเนิดพลายงามต่อมาครูแจ้งในรัชกาลที่4ก็แต่งตอนกำเนิดกุมารทองซึ่งได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วนะครับและอีกตอนนึงที่เป็นฝีปากของครูแจ้งก็คือขุนแผนพลายงามแก้พระท้ายน้ำแล้วก็ขุนแผนพลายงามสะกดเจ้าเมืองเชียงใหม่นี่ก็เป็นฝีมือของครูแจ้งเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาฟังกันซิว่าบทที่ว่าใช้คำได้ไพเราะแล้วมีหลายต่อหลายคนที่พอเวลาที่มีการฟังการขับเสภาขอฟังเฉพาะตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพอจบตอนปั๊บก็ให้ขึ้นไปแล้วก็มีการนำเนื้อหาสาระที่อยู่ในตอนนี้ไปบรรจุเป็นเนื้อร้องเพลงไทยหลายต่อหลายเพลงด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยๆมาทำความรู้จักทั้งสาระแล้วก็ลีลาในการเอาบทในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนนี้ไปทำเพลงแต่ละเพลงแต่ละเพลงให้ฟังกันความเปิดตอนขึ้นบอกว่าคร้านั้นขุนแผนแสนสนิทเรื่องฤทธิ์ลือดีไม่มีสองข้าศึกนึกกลัวขนหัวพองคล่องแคล่วแกล้วกล้าวิชาดีจำเดิมแต่ลาวทองต้องจากอกให้วิตกคุณข้องมองสิงข้าใช้ไทยลาวสาวสาวมีไม่ยินดีด้วยใครอาลัยนางนอนเดียวเปลี่ยวใจไม่มีคู่ทุกฤดูตอมใจให้มองมางหน้าร้อนร้อนใจดังไฟฟางหน้าฝนฟ้าครางรำพึงครวญหน้าลมลมแล่นตลอดจิตปกปิดผ้าห่มยิ่งโหยหวนจากเมียเสียใจให้รันจวน
เสียดายนวลลับนาไปกว่าปีง
เพลากลางคืนสะอื้นอ่อนจะหลับนอนขุ่นข้องยิ่งหมองสีพลิกกลับก็ไม่หลับสนิทดีสักกี่ปีลาวทองน้องจะมาได้ยินเรไรร้องอยู่ริมเรือนกระเทือนจิตคิดถึงที่ในป่าจำเดิมแต่ได้น้องลาวทองมาพี่ชี้ชวนแก้วตาให้ชมใครอกเอ๋ยไม่เคยจะจากน้องสงสารห้องเยือกเย็นหาเห็นไม่ที่นอนหมอนน้องหมองมัวไปหรือลาวทองน้องไข้จึงขุ่นมัวอาจจะกลับดับมากว่าปีแล้วน้องแก้วจะรำพึงคิดถึงผัวหมอนข้างขวางกลิ้งไปไกลตัวดังผัวเมียเราพรากไปจากกันเครื่องแป้งแห้งหอมไม่มีติดคันช่องป้องปิดก็แตกลั่นมุ้งกลางค้างขาดลงพาดพันน้ำมันสิ้นกลิ่นตระลบเจ้าอบปรุงเจ็บใจดังใครยิงด้วยปืนพิษขนึงคิดคร่ำครวญจนจวนรุ่งบานชะนีลาวทองน้องอยู่กรุงจะสะดุ้งตื่นตั้งแต่โสกาให้น้อยจิตเจ็บใจไม่นอนหลับพลิกกลับเปิดมุ้งเที่ยวมองหางดูวาวแววแจ๋วเสียงสำเนียงมาผวาเปิดประตูห้องให้มองใจไม่เห็นนางย่างขึ้นบนหอน้อยพระจันทร์ฉายบ่ายคล้อยจำรัสไขสว่างเวิ้งวงบ้านสงสารใจใบใสต้องลมระงมเย็นเย็นฉ่ำน้ำค้างค้างใบใสจากเมียเสียใจไม่เล็งเห็นโอ้น้ำค้างเหมือนนางน้ำตากระเด็นเช้าเย็นยามนอนจะนอนนึกยามกินก็จะกินแต่น้ำตาเฝ้าครวญคร่ำร่ำหาเวลาดึกจะแสนคิดเช้าค่ำเฝ้ารำลึกตรึกแล้วเครื่องขุ่นให้มุ่นใจโอวกรรมทำไว้ชะไหนหนอมาเกิดก่อวิปริตผิดไปได้จะมีมิตรก็ให้เชิญผิดเพื่อนไปหย่อนให้กลับเหิมข่มเหงธรรมแสนแค้นเคืองใจไอ้ขุนช้างใจกระด้างกระเดืองคิดให้ผิดสำมันชิงวันทองไปไอ้ใจดำแต่สักคำมิได้ว่าให้เคืองใจมีหนำยังซ้ำทูลยุแยงเสียดแทงเอาลาวทองมันทำได้ไม่แก้แค้นก็จะแค้นคุ้งบันไลอะไรเห็นรักกลับหักรานสุภาษิตท่านประดิษฐ์ประดับแต่งว่าใครคดก็เอาแข็งเข้าต่อต้านถ้าใครซื่อซื่อต่อจนวายปราณนี่มันพานเพื่อนผิดประเพณีตามกรรมจรยำด้วยอาญาไปเบื้องหน้าเป็นชะไหนไม่รู้ที่ตัวกูก็ลือช้าว่าคนดีพรุ่งนี้จะไปยังสุพรรณจะพาแพแล่อกดูให้ได้ทำให้สมแค้นเป็นแม่นมั่นจะลักวันทองไปยังไพรวันคิดแล้วก็ดั้นเดือดทยานพรุ่งเมื่อไรรุ่งจะรีบไปอุระร้อนราวกับไฟมาเผาผลาญพอเช้าตรู่เตรียมเสร็จสำเร็จการมายังบ้านมารดาด้วยทันใดเนื้อความเปิดตอนโดยรวมก็คือกล่าวถึงขุนแผนพอได้ของดี3อย่างก็คือกุมารทองม้าสีหมอกแล้วก็ดาบฟ้าฟื้นแล้วนะครับก็คิดจะไปแก้แค้นขุนช้างที่มาทำกับตัวเองให้จิตระกำช้ำใจถึง2ครั้ง2หนความแค้นนั้นฝังอยู่ในอกนะถึงได้รำพึงมาบอกว่าสุภาษิตท่านประดิษฐ์ประดับแต่งว่าใครคดก็เอาแข็งเข้าต่อต้านถ้าใครซื่อต่อจนวายปราณนี่มันผ่านเพื่อนผิดประเพณีนะคิดว่าขอให้เป็นไปตามกรรมถึงจะโดนอาญาแผ่นดินอย่างไรก็ไม่กลัวเรียกกันว่าเป็นไรเป็นกันในการตัดสินใจครั้งนี้ พอรุ่งเช้าขุนแผนก็มากราบแม่ทองประศรีพอเห็นลูกชายมาก็ถามบอกว่าอ้าวนั่นพอแผนของแม่จะไปไหนแต่เช้าตรู่ล่ะนี่มันดูค่อนข้างจะผิดสังเกตนะลูกนะนะขุนแผนก็ก้มกราบแม่แล้วก็บอกว่าแม่ลูกเนี่ยต้องตรอมใจมานานแล้วมาวันนี้บอกเลยนะว่าลูกทนไม่ไหวแล้วที่มาหาแม่เนี่ยก็เพราะว่าจะมาขอลาแม่ไปแก้เผ็ดไอ้ขุนช้างให้สมกับที่มันทำกับลูกแล้วจะพาเอาวันทองไปป่าถ้าไอ้ขุนช้างตามมานะแม่นะลูกจะฆ่ามันซะเลยทองประศรีพอได้ฟังลูกว่าอย่างนี้ก็ปลอบบอกว่าแม่บอกเจ้าตรงๆนะแผนนะว่าแม่เนี่ยคิดรังเกียจแม่วันทองเหลือเกินถามจริงๆเถอะนะผู้หญิงน่ะไม่มีแล้วหรือยังไงลูกถึงจะต้องเอาชีวิตเอาอนาคตไปเสี่ยงอย่างนี้เนี่ยนะถ้างามรูปงามใจแม่ไม่ห้ามควรตามแล้วก็ตามให้เต็มที่นี่งามรูปแต่ใจมันไม่ดีอย่างนี้มันไม่น่าจะติดตามวันทองหมองแม้นเหมือนแหวนเพชรแตกเม็ดกระจายสิ้นเป็นสองสามจะผูกเรือนก็ไม่รับกับเรือนงามแม่จึงห้ามห่วงเจ้าเพราะเจ็บใจขุนแผนบอกว่าอย่างนี้แม่ว่าลูกก็เห็นจริงด้วยนะแต่เมื่อใคร่คิดดูดีๆแล้วจึงจะเห็นว่าวันทองเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะแม่ลูกที่ต่างหากที่ต้องถือว่าเป็นโทษโกรธวันทองผลุนพลันมาเสียจากห้องจนกระทั่งวันทองเนี่ยคิดจะผูกคอตายสายทองก็บอกเรื่องราวให้แก่ลูกให้รู้ทุกอย่างเมื่อลาวทองมาอยู่ในห้องลูกก็ลืมวันทองสิ้นสนิทไอ้ขุนช้างมันแกล้งพรากเมียให้เสียมิตรจะขอลองฤทธิ์ให้มันเห็นสักทีหนึ่งไหนๆลูกก็จะไปแล้วขอแม่ได้โปรดอวยชัยให้พรลูกด้วยก็แล้วกันทองประศรีเห็นว่าจะห้ามปรามยังไงก็ไม่ได้ผลก็เลยอวยชัยให้พรให้ขุนแผนเนี่ยเดินทางโดยสวัสดีมีชัยแล้วก็สั่งให้รีบกลับมาบ้านขุนแผนรับพรแม่แล้วก็ก้มกราบกระทำประทักษิณ3ครั้ง
ขึ้นหอพระนารายณ์ระงับจิตเอาเทียนติดธูปถวายทั้งซ้ายขวาลงหินฝนจันน้ำมันทางใครเห็นกายาให้ยวนใจสอดสนับเพลาม่วงดวงวิหกหนุ่งยกแย่งทองพองใสรอยจีบกรีบกระวัดรัดละไมเสื้อสั้นชั้นในล้วนเหล็กยัน
เสื้อนอกดอกช่อฉลุทองตระพองทับเจียระบาดคาดมั่นแหวนถักพระพิโรธสอดพันสังวานขั้นเครื่องสลับกับผมพรายจับประเจียดประจุประจงโภคได้มหาสิทธิโชคสำคัญหมายจบจับฟ้าฟื้นแล้วยืนกรายบ่ายเลี่ยงผีหลวงกาลไทยลงบันไดไปขึ้นสีหมอกม้าเรียกโหงพรายมาทั้งน้อยใหญ่ออกจากกาญบุรีรี่เข้าไพรโหงพรายตามไปเป็นโกลาตัดมาห้วยโรงหนองตะพานข้ามทานจระเข้แล้วเข้าป่าถึงหนองน้ำบ้านพลับระยับตารีบมาใกล้บ้านขุนช้างนั้นตัดไม้ปลูกสารขึ้นสับเสร็จสำเร็จบัดพลีขมีขมันจุนเจิมเฉลิมแป้งกระแจจันจุดธูปเทียนพลันทันเลิกผ่าน
ชุมนุมเทวดาวราฤทธิ์ตั้งจิตแจ้งสัตว์อัตถิทานขอเชิญเทพไทยได้เป็นพยานข้าจะพลานขุนช้างผู้อมิตรมันชิงเมียข้ามาไว้ชมขอเดชะจะสะดมให้สมจิตถ้าแม่นข้าเสียสัตว์วิบัติมิตรขออย่าให้สมคิด
ธิธรรมการครั้นสำเร็จเสร็จสับจับฟ้าฟื้นขยับยืนใจเหี้ยมกำแหงหารดูดาวเด่นสะดวกทั้งลมปราณก็ขับม้าราทยานพยองไปมาถึงบ้านขุนช้างเข้ากลางแปลงเป็นเขื่อนแข็งคูรอบขอบโตใหญ่ผู้คนนั่งยามตามไฟก็กดสีหมอกไว้จะดูทีทั้งฝ่ายพวกนางพรายประจำบ้านขุนช้างมีอยู่ห้านางก็เที่ยวรายรอบอยู่บริเวณนั้นพอเห็นขุนแผนหยุดม้าสีหมอกอยู่ตรงคูก็ร้องบอกกันว่าเฮ้ยข้าศึกมาแล้วพวกเราช่วยกันต่อยตีให้หนำใจนะว่าแล้วบรรดานางพรายที่เฝ้าบ้านขุนช้างเหล่านั้นก็เพ่นโผนโจรเข้ามาตวาดก้องแล้วก็เอาหินทรายคว้างใส่บางนางก็ห้อยหัวแหลบลิ้นหลอกอยู่ไปมาฝ่ายพวกพรายขุนแผนเห็นนางพรายขุนช้างอวดอหังการเช่นนั้นก็ทะลึ่งเข้าไปบ้างเอาหินกรวดทรายคว้างตอบกันแล้วก็เอาตำแยยาฟาดเสียงดังอึกกระทึกครึกโครมทั้งสองฝ่ายก็แข็งยังหามีผู้ใดแพ้หาผู้ใดชนะไม่ขุนแผนเห็นฉะนั้นก็ชักดาบฟ้าฟืดออกมาแล้วก็ซัดเข้าสารให้เสื่อมแรงแก้ห่อผ้าที่ย้อมว่านเวียงไปต้องนางพรายเหล่านั้นให้เจ็บปวดรวดร้าวราวกับถูกกรวดแข็งภายทั้งห้านางที่คอยดูแลบ้านขุนช้างอยู่เห็นท่าไม่ดีก็หยุดแล้วก็แฝงร่างคอยดูเหตุการณ์เห็นหนุ่มน้อยหน้ามนรูปหล่อยืนม้าอยู่ทั้งอาคมก็เจนประจักษ์นักก็เลยแปลงกายให้เหมือนนางงามอยู่งานเดินผ่านพอได้พบประสบกันแล้วก็ทำเมียงมองเอียงอายค้อนถามบอกว่าท่านเป็นใครมาแต่ไหนล่ะทำไมมายืนขวางทางอยู่อย่างนี้ขุนแผนรู้ดีว่านี่เป็นนางพรายแปลงมาก็อมยิ้มแล้วก็บอกว่าอันตัวพี่นั้นน่ะไม่ใช่ชายพานในการที่จะมาชำนาญลักหรือว่าตีชิงวิ่งราวหรอกนะพี่เนี่ยมีธุระร้อนมาถึงที่นี่ก็เพราะว่ามีความรักเนี่ยพามาเจ้ารู้ไว้ได้ว่าพี่นี้คือผัวเจ้าวันทองที่ไอ้เจ้าขุนช้างมันลักมานี่แหละเราเนี่ยมาตามตัวก็พอดีมาพบเจ้าช่วยเอ็นดูเปิดประตูให้พี่หน่อยจะขอบใจเจ้าเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวว่าพลางขุนแผนก็เป่ามนแล้วก็ยื่นหมากให้พลางบอกว่ากินหมากสักคนละคำหน่อยเป็นไรล่ะนางไพรทั้งห้าก็บอกว่าถึงอย่างไรตัวข้าทั้งหมดขุนช้างก็ได้เลี้ยงบำรุงมาส่วนเรื่องที่ขุนช้างกระทำผิดกับท่านเรื่องอันใดนั้นเราไม่เกี่ยวที่พูดบอกว่ารักพรายหมายจะเมตตานั้นเป็นเพียงมารยาของท่านหรอกนะมั้งข้าจะไม่ยอมให้ท่านเข้าไปในบ้านได้ข้าจะต้องทำหน้าที่ทดแทนบุญคุณของคนที่ได้เลี้ยงข้ามาคุณแพ้ก็บอกว่าอย่าบ่นทำเป็นงอนไปหน่อยเลยนะถ้าเป็นคนเนี่ยพี่จะรักให้เต็มที่ทีเดียวเนี่ยเจ้าเป็นพรายจะรักไปทำอะไรได้นอกจากชมแต่รูปเล่นสวยๆเท่านั้นน่ะนะเอ็นดูพี่ด้วยช่วยชี้ที่วันทองให้หน่อยเถิดกันแล้วกันเห็นนางพรายนิ่งเฉยอยู่ขุนแผนก็เหวี่ยงข้อสารซัดไปนางพรายทั้งห้าก็แตกกระจายหนีไปหมดเลยทีเดียวขุนแผนชักม้าสีหมอกข้ามไปจนพ้นขันคูครั้นแล้วขุนแผนก็ร่ายเวทสะกดคนลิ่มกลอนถอดถอนตลอดกันทั้งหมดทีเดียวบรรดาผู้คนเหล่านั้นก็นอนหลับแล้วก็ละเมอเพ้อฝันไปด้วยอำนาจของมนต์ขุนแผนก็ชักสีหมอกเข้าไปผู้คนมากมายที่นั่งระวังบ้านต่างก็สมสารโง่เงกหลับกันไปโอ้ยขับพรายรายเวทสะกดคนนอนกรนหลับเพ้อละเมอฝันลิ้มกลอนถอนถอดตลอดกันชักสีหมอกพันพยองมาเกลื่อนกลนคนนั่งระวังบ้านสมสารโงกหลับไม่เงยหน้าที่ทำการถือขวานอยู่จังกาผ่าถูกดินปุบ
ฟุบหลับกรนที่หุงข้าวเผาปลาอย่างคาเตาหลงเอาฝาละมีเข้าจี้ก้นงุบหัวลงนอนไม่ร้อนรนปากปนอู้อ้าหลับตาเซอหลงปลุกเพื่อนกันหั่นกัญชามือเช็ดขี้ตาอยู่จำเปรอะหม้อข้าวเดือดแฉะแฟะเฟะนั่งเงอะหงายแงนแอ่นหลับไปดูเป็นสมเพศเวทนาชักสีหมอกมาหาช้าไม่ล่วงเข้าชั้นสองชั้นเป็นหลั่นไปผู้คนหลับไหลอยู่ซบเซาผ้าผ่อนล่อนลุ่ยหยุดละเมอหลงเพ้อปีนป่ายขึ้นปลายเสาดื่มเหล้าเข้าปากแล้วลากเมาถือถ้วยเหล้าล่อแล่ร้องพาดควายล่วงเข้าชั้นสามข้ามคูรุกรูแสงเดือนไม่เด่นหงายผู้คนหลับคล่ำไปไม่กล้ำกรายหน้าสบายบ้านเรือนสอนพระยาเรือนนี้แล้วสิไอเต่าเผาโตเปล่าล้านเลี่ยนเตียนหนักหนาปลูกต้นไม้พุ่มชะอุ่มตาเบิกบานบุษบาอรชรรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ไอขุนช้างจะนอนครางอิดออดกอดแต่หมอนเอาวันทองของกูมาแนบนอนวันนี้กูจะค่อนให้สมแค้นแล้วลงยันปิดหน้ามาสีหมอกอย่าออกลำพองขนองแล่นบังเงาเสาอยู่อย่าดูแคลนสั่งมาแล้วก็แล่นไปสั่งพรายสะกดให้หลับหมดทั้งเคหางต่อกูเตือนว่าจึงพันพายสั่งพลางรายมนสนทยายปลายข่าวสารสัตว์บริกรรมทิ้งข้ามหลังคาเรือนสะเทือนหวาดฝูงปีศาจรักษาออกคลาคล่ำผู้คนบ่นเพ้อมะมือคลำซ้ำสัตว์มะนาวทิ้งสถานเรือนครึ่งรอดออดอ่อนกลอนลั่นขวัญขุนช้างนั้นไปสู่เถื่อนกอดวันทองฝันอยู่ฟั่นเฟือนก็ขยื่นเหยียบไม้ขึ้นหยุดยืนบทจากนี้ไปล่ะครับถือว่าเป็นบทเด่นของตอนนี้เลยที่เขามักจะพูดถึงว่าโจรลงกลางชานร้านดอกไม้นี่คือความที่ต่อจากตรงนี้เป๊ะเลยทีเดียวแต่ว่าลีลาของการนำเอาบทนี้ขึ้นมาใช้มีหลากหลายที่ทำให้เกิดความงดงามมากพักสักครู่หนึ่งแล้วไปชื่นชมความงามของบทเสภาบทนี้กันครับ
เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
เอาละครับตอนนี้เป็นตอนสำคัญแล้วในการที่จะนำบทเสภาเพราะๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าคงจะต้องบอกว่าตอนนี้ใช้ชุดของเสภาสนอคำหวานซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของคุณครูสิริวิชเวชนะครับท่านได้เมตตาให้นำเอาเพลงแล้วก็การที่จะขับเสภาชุดนี้มาให้ความรู้เป็นวิทยาทานได้คุณก็ต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นคุณอันประเสริฐยิ่งต่อวงการเสภาและดนตรีไทยทีเดียวล่ะนะครับจะเปิดตอนตรงนี้ด้วยการขับเสภาของคุณครูสิริวิชเวชกับอาจารย์วิรัตสงเคราะห์ตอนที่จะขึ้นเรือนขุนช้างนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับว่าฝีมือชั้นครูนั้นเขาเล่นเสภากันแล้วมีความไพเราะเพราะพริ้งขนาดไหน
ว่าอีครูเสร็จสับจะจับเรื่อง ตามแบบเบื้องโบราณท่านขานข้าอิงเรื่องคุณช้างคุณแผนแสนวิไลตอนได้แก้วกิริยาพาวันทอง
จะกล่าวถึงขุนแผนแสนฤทธิ์ขับพรายขุนช้างนี้ไปทั้งพองชักสีหมอกมาสมอารมณ์ปองเอ่ยจันสองแจ่มกระจ่างกลางนภาข้ามคูเข้าเขตนายบ้านขุนช้างแลสลางล้วนลาวพันพฤกษาเป็นจังหวะไว้วางสำอางตาเอ่ยเบิกบานบุตรสบายขจายจร
เอ้ยรุ่งขึ้นพรุ่งนี้อาอีคุณช้างจะนอนครางอิดออดกอดแต่มอนเอาวันทองของกูมาแนบนอนวันนี้กูจะขอนให้สมแค้นแล้วลงยันติดหน้ามาสีหมอกอย่าออกลำพองขนองแลนบางเอาเศร้าอยู่อย่าดูแคลนสั่งมาแล้วก็แลนไปสั่งพรายสะกดให้หลับหมดทั้งเคหาต่อกูเตือนว่าจึงผ่านพายสั่งพรางรายมนสนทยายปรายข้าวสารสัตว์บริกรรมทิ้งขำคาเลือนสะเทือนหวาดฟูงปีศาจรักษาออกคราครำผู้คนบนเพอละเมอครำซ้ำสัตว์มะนาวทิ้งสะท้านเรือน
เป็นไงบ้างครับฟังลีลาการขับเสภาระดับครูของคุณครูสิริวิชเวศแล้วก็ท่านอาจารย์วิรัตสงเคราะห์นะครับเราจะเห็นได้ว่าในการเล่นเสภาพอเวลาที่มีกลับเสภาเข้าไปเนี่ยมันได้รสชาติเหมือนกับว่ากินอาหารแล้วมีเครื่องเคียงครบเลยบทที่บอกว่าเป็นบทเด่นของตอนนี้ที่บอกว่าโจรลงกลางชานร้านดอกไม้ของขุนช้างปลูกไว้อยู่ดาดดื่นรวยรถเกสรเมื่อค่อนคืนชื่นชื่นลมชายสบายใจกระถางแถวแก้วเกศพิกุลแกมยี่สุนแซมมาสังดัดดูสวัยสมอรัดดัดทรงสมละไมตะขบข่อยคัดไว้จังหวะกันเนื้อความบทนี้นะครับพอเวลาที่จะมาขับเสพราไพเราะมากทีเดียวแต่ว่ามีบางคนบอกว่าเอ๊ะมันดูแล้วขัดกับเนื้อความก่อนหน้านี้นะเพราะว่าท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าที่คุณครูสิรินำเอามาขับให้เราฟังนั้นก่อนที่ขุนแผนจะขึ้นเรือขุนช้างก็ได้มีการสะเดาะ กลอนต่างๆจนหมดแล้วแล้วทำไมต้องกระโจนลงมาที่กลางชานลานดอกไม้คือต้องปีนขึ้นไปแล้วค่อยโดดลงมาคงจะต้องบอกว่าบทนี้จริงๆแล้วมีหลายเนื้อนะครับตอนนี้มีหลายเนื้อบางตอนที่มาทำเป็นเนื้อเพลงนั้นไม่ได้บอกเลยว่าโจรลงกลางชานร้านดอกไม้บอกแต่ว่าคุณแผนน่ะเดินผ่านเข้ามาในระหว่างกระถางเลยทีเดียวล่ะนะครับแต่พอเวลาขับเนี่ยระหว่างการเดินเข้ามากระโจนลงมาเนี่ยรู้สึกว่าการโจรลงมานั้นดูมีอารมณ์มากกว่าเยอะเลยทีเดียวล่ะนะครับอีกทั้งในเรื่องของการที่บ่งบอกถึงการประดับตกแต่งในส่วนของชานหน้าบ้านด้วยไม้ดัดต่างๆเป็นการสะท้อนรสนิยมแล้วก็ความนิยมของการเล่นไม้ในสมัยของรัชกาลที่2ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ายุคนั้นพระองค์ท่านก็โปรดในการที่จะเล่นไม้ดัดต้องบอกก่อนนะครับว่าไม้ดัดไม่เหมือนกับบอนไซนะครับบอนไซนี่เป็นการที่ทำไม้ต้นเล็กๆให้ดูเหมือนกับต้นไม้ใหญ่หรือจะมองมุมก็คือการย่อไม้ใหญ่ลงมาให้เล็กลงแต่ไม้ดัดของไทยเนี่ยเป็นการที่บังคับไม้ให้มีรูปทรงไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะมีการหักเหลี่ยมหักมุมบ้างมีการเอารากขึ้นเป็นรอยบ้างอะไรบ้างขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตำราไม้ดัดของบ้านเราให้ดูแล้วก็เป็นส่วนที่ยังคงหาดูได้แม้กระทั่งในพระบรมมหาราชวังก็มีไม้ดัดไม่ใช่บอนไซครับมีไม้ดัดให้เราได้ดูกันอยู่ส่วนเนื้อความที่บอกว่าโจรลงกลางชานร้านดอกไม้ที่ว่านี้เนี่ยก็มีการนำไปบรรจุเอาไว้ในเพลงพม่า5ท่อน3ชั้นเพลงพม่า5ท่อน3ชั้นมีจังหวะลีลาทำนองและการขับร้องอย่างไรเดี๋ยวลองฟังคุณครูนิตยาแดงกูลขับร้องให้ฟังกันครับ
โจรลงกลางชานร้านดอกไม้ อนคืนชื่นชื่นลมชายทาง
I'm
ขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม